Ovaj evanđeljski odlomak počinje onim što sveti Kliment Aleksandrijski naziva sveobuhvatnim načelom, a sveti Teofilak usađenim, to jest prirodnim zakonom upisanim u našim srcima, a što su neki anglikanski teolozi početkom 17. vijeka nazvali zlatnim pravilom, pod kojim nazivom je od tada poznato. U Isusovoj verziji ono glasi: onako kako hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima. Ili kod Mateja: ono što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima. Ovo moralno načelo samo po sebi nije prije Isusa bilo totalno nepoznato. Ako, na primjer, slične upute nalazimo na veoma različitim mjestima. Na primjer, u hinduizmu se preporučuje: sve što treba da činiš, naći ćeš u ovome. Ne čini ništa drugima što bi te povrijedilo kada bi oni to učinili tebi. U budizmu opet: ne uvrijedi drugoga onako kako ti ne bi želio da budeš uvrijeđen. U taoizmu: uspjesi i gubici tvog susjeda bit će ti kao tvoji sopstveni. U konfučijanizmu: postoji li ikakvo pravilo koje bi neko trebalo da slijedi cijelog života? Da, pravilo blage dobrote. Ono što ne želimo da bude učinjeno nama, ne činimo drugima. U judaizmu: ono što ne želiš za sebe, neće željeti ni za svoga bližnjega. To je čitav zakon. Sve ostalo je komentar. U islamu: niko od vas neće biti pravi vjernik dok svome bratu ne budete željeli isto što želite i samima sebi. Iz svega ovoga vidimo da Bog mnoge narode nije ostavio bez pouke kako da međusobno žive u miru i poštovanju. No, iako slična, ova pravila nisu baš identična sa onim što zapravo kaže Isus. Prije svega, ona su uglavnom sva izražena negativno, pa i tako na način koji samo djelimično izražava Isusovu namjeru. Ne čini ništa drugom što ne želiš da on čini tebi, ili ono što ne želiš sebi, nemoj ni drugom, itd. itd. Što je doduše dobro, jer nas sprečava da drugome činimo zlo, pošto ne želimo da zlo bude učinjeno nama. Ili da lažemo drugoga, jer ne želimo da nama govore laže, itd. U odnosu na stanje međusobnih odnosa ljudi u kojima se ni ovo ne poštuje, ovo je naravno dobro. Ali možda nije dovoljno dobro. Možda bi se moglo učiniti i nešto više. Iako je dobro ne činiti nikome zlo, možda bismo mogli otići još jedan korak dalje i učiniti dodatni napor pa mu učiniti neko dobro. I upravo to je ono u čemu Isusova verzija zlatnog pravila nadilazi sve ostale. Naravno, nemoj lagati, krasti, varati, ogovarati, povređivati, ali povrh toga pokušaj da budeš velikodušan prema drugima, budi iskren, pomozi onome kome treba pomoć. Ne izražava se u svim religijama zlatno pravilo na negativan način. Islam ga, recimo, izražava pozitivno. Poželi svojem bratu isto što i samom sebi, što je naravno lijepo, ali iz ovoga se ne vidi šta treba poželjeti onome ko nije moj brat. E, upravo tu je veličina Isusove verzije zlatnog pravila. Po njemu, ne samo što ne treba da činimo zlo drugima, i ne samo što treba da im želimo dobro, nego to dobro treba i da im zaista praktično činimo. Ali ni to nije sve. Dobro treba da činimo ne samo svojim rođacima i prijateljima, nego čak i svojim neprijateljima. I baš to je ono što Isusa radikalno razlikuje i izdvaja od svega na što možemo naići u svim drugim religijama ili filozofijama otkako je svijeta i vijeka. Ako hoćemo da zaista budemo Isusovi sledbenici i da zaozbiljno uzmemo njegove riječi, onda ne samo da treba da se uzdržavamo od činjenja zla, nego treba aktivno da činimo dobro, i to ne samo svojim prijateljima, nego isto tako i svojim neprijateljima. Isus je dakle visoko podigao lestvicu, možda i previsoko. Ali ako hoćemo da u svijetu stvorimo nešto drukčije, onda i mi moramo biti drukčiji od svijeta. I zaista, ako volimo samo one koji vole nas, šta je u tome pohvalno? Isus dodaje, pa i grešnici. Kod Mateja stoji carinici ili mnogobožci. Vole one koji njih vole. Ovo je dakle prema njemu najniži nivo ljubavi. Volim onoga koji mene voli. Ko mene ne voli, ne volim ni ja njega. Naravno, i najniži nivo ljubavi bolji od stanja bez ikakve ljubavi. I ako hoćemo da budemo iskreni, mi često nismo ni na ovom najnižem nivou, nego smo u stanju odsustva svake ljubavi. Neko nas voli, a mi ne volimo čak ni njega. Dakle, nerijetko padamo čak i ispod nivoa jednog grešnika. A Isus od nas traži da volimo i one koji nas ne vole. Kako to možemo ako ne volimo ni one koji nas vole? Isto tako, nastavlja Isus, i grešnici čine dobro onima koji njima čine dobro. I tu nema ničega za naročitu pohvalu. Naravno, i to je bolje nego na dobro ne uzvratiti dobrom. Ali ovdje smo mi često ispod nivoa grešnika. Koliko puta nam je neko učinio neko dobro, ali mu mi nismo uzvratili kad mu je bilo potrebno. Mnogi od nas žive u uvjerenju da su drugi ljudi tu samo da bi se bavili njima i da bi im činili dobro. Pri čemu oni nemaju nikakvu potrebu i ne osjećaju nikakvu obavezu čak ni da na to dobro uzvrate dobrim. Pa kako ćemo onda činiti dobro onima koji nam čine zlo, kad nismo sposobni da dobro činimo ni onima koji nam čine dobro? Nadalje, veli Isus, čak i grešnici pozajmljuju onima za koje znaju da će ih vratiti ili da će njima pozajmiti. Jednog dana neko će nekom pozajmiti kliješta, drugog dana će onaj drugi onom prvom pozajmiti testeru, i u tome nema ničeg loše. Bolje je i to, naravno, nego da nije tako. Ali s druge strane, tu nema ni ničeg izuzetnog. Jer, veli Isus, tako rade i svi grešnici. Sumirajući ove Isusove primjere, sveti Avgustin primjećuje da postoje tri načina na koje ljudi uzvraćaju jedan drugom. Prvi je da na dobro uzvrate dobrim, a na zlo zlim. To je uobičajen ljudski način koji sveti Teofilak naziva prirodnim zakonom. Ispod ovoga je kad ljudi na dobro uzvrate zlom. To je demonski način. A iznad ovih je kad na zlo uzvrate dobrim. To je božanski način. Ovaj način sveti Jovan Zlatousti objašnjava time što veli da kao što se vatra ne gasi vatrom, tako se ni gnev ne smiruje gnevom, nego se vatra gasi vodom, a gnev blagošću i krotošću. Otuda se i zloba uništava jedino dobrotom, a to je upravo onaj božanski način. I sad, ako mi hrišćani postupamo kao i svi ostali ovdje pominjani, po čemu smo onda tako izuzetni? Šta nas to čini drugčijima ako volimo one koji nas vole, činimo dobro onima koji nama čine dobro i pozajmljujemo onima za koje znamo da će nam vratiti? Kako možemo biti posebni ako postupamo isto kao i svi ostali? Naravno, nikako. Ali ako povjerujemo Isusu, i počnemo da ga slušamo i da postupamo onako kako nam on kaže da treba, onda ćemo i tekako iskoračiti iz uobičajenog i prosječnog. A on nam kaže, volite svoje neprijatelje, onima koji vas mrze činite dobro, one koji vas kunu blagosiljajte i molite se za one koji vas vrijeđaju. Onome ko te udari po obrazu, okreni i drugi. Onome ko hoće da ti uzme haljinu, podaj i košulju. I svakome ko u tebe traži, podaj. A koji tvoje uzme, ne traži nazad. Jer, objašnjava Cornelius Alapide, ono što je pozajmljeno, ne očekujući da bude vraćeno, u stvari je poklonjeno, a ne pozajmljeno. I postaje ne pozajmica, nego dar, jer ima mnogo siromašnih koji ne mogu vratiti. U kom slučaju, kao što kaže Zlatousti, siromak dobija poklon, a Bog postaje dužnik. Ali ima i mnogo bezvrijednih ljudi koji neće vratiti ono što im je pozajmljeno. Postupati tako kako nas Isus uči, međutim, čini se potpuno neostvarivim. Pritom, sve da u tome i uspijemo, zar nas neće, ako volimo svoje neprijatelje, činimo dobro onima kojima nas mrze, ako blagosiljamo one koji nas proklinju i molimo se za one koji nas vrijeđaju, ako dakle tako činimo, zar nas neće svijet nazvati bezumnima i ludima? Vjerovatno i hoće, jer ovo za tijelo i krv je teška, gotovo nesavladiva lekcija. Ali hrišćanstvo, pravo hrišćanstvo, ne ono običajno i ceremonijalno, nego ono koje uzima za ozbiljno ono što nam Isus govori i koje postupa po tome, i jeste ludost za svijet koji ovu lekciju ne može savladati. Sveti Teofilak ovo do krajnosti pojednostavljuje postavljajući nam retoričko pitanje. Birajte, hoćete li da budete poput grešnika ili poput Boga? Mi, nažalost, hrišćanstvo najčešće shvatamo upravo onako kako je Isus opisao da ne treba. Mnogi naši postupci, takozvane ljubavi, u stvari su motivisani sebičnošću. Volimo druge samo da bismo i mi bili voljeni. Dajemo da bismo primili. Činimo dobro da bi se dobro činilo nama. Mi dakle tako postupamo, očekujući uzvratan postupak. Isus međutim kaže da je to potpuno pogrešno. Mi treba drugima da služimo, ne očekujući ništa za uzvrat. Jer, objašnjava ovo Sveti Vasilije Veliki, ono što bi dao siromaku zbog ljubavi Božije, postaje i dar i zajam. Dar, jer nema očekivanja povratka, a zajam zbog dobrote Božije koji će bogato obeštetiti one koji su olakšali potrebe siromaha. S druge strane, oni koji daju samo kad su sigurni da će im se još više vratiti, u stvari ne daju, nego trguju svojom velikodušnošću, u kojoj nema milostinje ni dobročinstva. S pravom primjećuje George Leo Heide. Iz svega ovoga čini se očiglednim da ako je Isusov poziv onako kako hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima, zlatno pravilo, onda je njegova dopuna, volite svoje neprijatelje i dajte na zajam ne nadajući se ničemu, plati nas to pravilo. Lijepo je činiti drugima ono što bismo voljeli da drugi čine nama, jer za nas mi uvijek želimo samo najbolje. Tako da će primjena ovog zlatnog pravila, ono što je najbolje, pružiti i drugima. Također, uzvratiti dobrom na dobro i pomoći drugom, jer je i on pomogao nama, zaista je dobro. To je znak uljudnosti, mada i to sve manje susrećemo. Ali ono na što ovdje treba da obratimo pažnju je da Isus ne želi da motivacija naših postupaka bude te vrste. Da pomognemo drugom, da bi sutra on nama pomogao. Uostalom, ako nam to bude cilj, ne samo što nećemo dostići viši nivo na koji nas Isus poziva, nego ćemo se šta više brzo razočarati, jer mnogi na dobro neće uzvratiti dobrim. I neće nam zato biti kriv Isus, jer nas on nije ni učio da to činimo, da bi nam se dobro vratilo. Ljudi do duše ponekad uzvrate, ali ponekad Bog mi ne. Tome nasuprot, Isus nas uči da treba da činimo dobro kako god da nam se uzvrati, dobrim ili lošim. Treba da činimo dobro ne očekujući ništa za uzvrat. Treba da činimo dobro prosto zato što je dobro, jer dobro je vrijednost po sebi. S druge strane, mogao bi se neko zapitati, ako smo spaseni Božijom blagodaću kroz vjeru u Krista, a ne tako što činimo dobra djela, ako smo spaseni ne na osnovu onoga što radimo, nego na osnovu onoga što je Isus već uradio, zašto bismo se uopšte postupali onako kako to Isus od nas traži? Voljeli našeg neprijatelja ili ne, činili mu dobro ili ne, mi smo spaseni. Zašto se onda mučiti i opterećivati time? Isus odgovara, zato što će nam plata na nebesima biti velika. Jer izgleda da je prava plata u tome ne biti plaćen na zemlji, jer ćemo tada biti plaćeni na nebu. Ako nam ne plate ljudi, platit će nam Bog, i to izobilno. Tako barem kaže Isus. U stvari, u tom slučaju mi ne treba da čekamo da nam plate, to jest na dobro, dobrim uzvrate ljudi, nego platu treba da čekamo od Boga. Jer samo kao takvi bit ćemo sinovi i kćeri Svevišnjega, veli Isus. Ili djeca Božija, kako prenosi apostol Jovan. Pošto vjerujući u Isusa, mi ne samo što stičemo vječni život, nego postajemo i djeca Boga Svevišnjega. A on je dobar prema svima, ne samo prema dobrima, to mogu i grešnici, nego i prema nezahvalnima i zlima, to mogu samo Bog i njegova djeca. I poentirajući, Isus nas poziva. Dakle, budite milostivi kao što je vaš Otac nebeski milostiv. A šta uopšte znači biti milostiv, dobro je razumio Šekspir, koji nam to ovako objašnjava. Milosrđe je po svojoj suštini, ono nije prisiljavanje. Ono rominja kao što na tle rominja blaga kišica s nebesa. I dvostruki je ono blagoslov. Blagoslov i za onoga koji daje i za onoga koji prima. Ono je moć ponajmoćnija i u najmoćnije. Vladaocu je na prestolu milosrđe dika više nego kruna. Kraljevo žezlo kazuje snagu svjetovne moći. Ono je znamen strahopoštovanja i veličanstva njime oličeni. Sadrži strah i trepet pred monarkom. Ali milosrđe stoji iznad ove skiptarske sile. Ono svoj presto ima u samom srcu kraljeva. Ono je znamen Boga živoga. Pa zemaljska vlast ponajviše liči na božansku moć kada pravdu začini milosrđem. Tako veli Šekspir. A sveti Ambrozije zaključuje, zato slijedi milosrđe, to jest budi milostiv, da bi stekao blagodat, blagodat usinovljenja. Zato je sasvim u pravu sveti Kirilo Aleksandrijski kad za milosrđe tvrdi da nas ova vrlina čini sličnima Bogu i da u naše duše utiskuje izvjesne oznake, tako reći, nebeske prirode. Prema tome, voleći onoga ko nas mrzi i želi nam zlo, i upravo takvom čineći dobro, Mi možda i ne postupamo baš ljudski, ali zato postupamo božanski, postupamo kao djeca Božja što i jesmo, iako to prečesto zaboravljamo. A djeca Božja treba da se vladaju i postupaju tako, zato što tako postupa njihov Otac, Bog. Kao djeca Božja, mi smo njegovi poklisari na zemlji. Trebalo bi da ljudi, kad vide nas, dobiju neku ideju o tome kakav je Bog. I kad bismo zaista bili onakvi kakvim nas Isus hoće, ljudi bi tad mogli reći da smo pljunuti Otac. Ali konfuzija koja vlada u svijetu oko toga kakav je Bog, u stvari proističe iz toga što mi kao crkva ne odražavamo Boga uvijek kako treba i koliko treba. Kad se ogleda u nama, Bog često ne liči na sebe. Kao kršćani, mi nerijetko, naravno, potpuno neopravdano, mislimo da smo bolji od drugih ljudi. Za Boga pa zar ne živimo prema zlatnom pravilu? Ali čak i ako živimo, pa šta? Velika stvar. Pa i ostali uglavnom žive isto tako. Volimo one koji nas vole, a i drugi ljudi isto. Dajemo onima kojima nam daju, ali vidjeli smo, čak i grešnici tako rade. Isus nam ubedljivo pokazuje da za kršćane život prema zlatnom pravilu, iako naravno bolji nego bez njega, više nije dovoljan. Naprotiv, ako želimo da budemo djeca Božja, moramo da živimo prema onom platinastom pravilu, tačnije prema Božijem pravilu ljubavi, koja uključuje dobročinstvo čak i prema našim neprijateljima. Jedino tako ćemo odskočiti od uobičajene rutine ovoga svijeta i postati istinsko ogledalo Božije, koje će njegovu milost i čovjekoljubljost zračiti kroz tminu ovog predivnog, ali u neljudskost ogrezlog svijeta i time ga činiti onakvim kakvim ga je Bog nama i namijenio. Amin.